สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐมีคนราวๆ 1,200 ล้านคนในโลกที่ดำรงชีวิตอยู่โดยมีรายได้ประมาณ45บาทต่อวันธนาคารโลกขีดเส้นไว้ว่ารายได้วันละ45บาทเพียงพอสำหรับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพตัวเลขนี้ถือเป็นขีดมาตรฐานความยากจนโลกผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่านี้ซึ่งมีประมาณ1ใน6ของประชากรโลกหรือราวๆ 17% ดำรงชีวิตด้วยความยากจนข้นแค้นแสนสาหัสความยากจนในระดับนี้หมายถึงความฝันที่ไม่มีวันจะเป็นจริงความสูญเสียของประชาคมโดยรวมและชีวิตที่ยากลำบากอย่างยิ่งและยังหมายถึงการต้องตัดสินใจเลือกตลอดชีวิตระหว่างอาหารยาที่พักอาศัยหรือการศึกษาเพราะผู้ที่มีรายได้ในระดับนี้ต้องใช้เงินมากกว่า 80% ของรายได้เพื่อซื้ออาหารและไม่มีทางที่จะออมเงินสำหรับภาวะฉุกเฉินได้เลยกระนั้นในช่วง25ปีที่ผ่านมาสภาพการเริ่มดีขึ้นนับตั้งแต่ปีค.ศ.1990จำนวนผู้ที่มีความยากจนอย่างยิ่งลดลงมาเป็น 1,200 ล้านคนจากจำนวนเดิม 1,910 ล้านคนดีขึ้น 43% และทุกวันนี้เราเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ประชากรโลกอีก 1,000 ล้านคนพ้นสภาพความยากจนอย่างยิ่งได้ภายใน15ปีข้างหน้าโดยการนำของสำนักงานการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ USAID สหรัฐได้ร่วมมือทำงานกับนานาชาติเพื่อปรับเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการสาธารณสุขความมั่นคงทางอาหารการศึกษาความเสมอภาคเสถียรภาพและการปกครองอย่างมีความรับผิดชอบสำหรับผู้คนนับล้านคนและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรามีเครื่องมือเทคโนโลยีและวิธีที่จะช่วยยุติความยากจนอย่างยิ่งได้ภายในเวลา15ปีข้างหน้าแม้จะไม่ใช่งานที่ง่ายแต่ก็มีความเป็นไปได้ถ้าร่วมมือกันในฐานะประชาคมโลกสนับสนุนความพยายามที่ว่านี้ดังนั้นเราจึงควรปรับสมรรถนะการพัฒนาที่มีอยู่และลำดับความสำคัญให้มุ่งไปสู่การยุติความยากจนอย่างยิ่งโดยการดำเนินการต่างๆเช่นเพิ่มความมั่นคงทางอาหารปรับปรุงความอยู่รอดของเด็กและการศึกษาเราจะต้องชักชวนผู้คนทั่วโลกให้มีความคิดใหม่ๆคิดค้นวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆให้กับปัญหาเก่าเรื้อรังและเราจะต้องกระตุ้นให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเศรษฐกิจโลกถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเราเร่งรัดความก้าวหน้าและมุ่งเน้นปรับทิศทางให้กับเรื่องที่สำคัญสำคัญเราเชื่อว่าเราจะสามารถกำจัดความยากจนอย่างยิ่งได้ภายในเวลา15ปีข้างหน้าที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับสวัสดี ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสแถลงการจับกุมผู้ต้องสงสัย8คนและสังหารไปอย่างน้อย2คนในการไล่ล่าผู้วงการเหตุการณ์โจมตีกรุงปารีสเมื่อคืนวานนี้กลุ่มรัฐอิสลามเผยแพร่ภาพถ่ายของอุปกรณ์ที่อ้างว่าใช้ในการวางระเบิดเครื่องบินของรัสเซียที่ตกในบริเวณแหลมไซนายของอียิปต์2สัปดาห์ที่แล้วและนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์กล่าวประณามกลุ่ม IS ที่สังหารตัวประกันชาวนอร์เวย์และจีนนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ว่าเบลเยียมกำลังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ผู้ก่อการร้ายข่าวธุรกิจนะครับและส่งท้ายด้วยเรื่องของโรคเชื้อราในกล้วยชนิดหนึ่งซึ่งกำลังคุกคามผลผลิตกล้วยในประเทศแถบแอฟริกาติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจฝรั่งเศสปฏิบัติการไล่ล่าผู้บงการเหตุการณ์โจมตีกรุงปารีสทำกลางเสียงปืนและเสียงระเบิดในย่านชุมชนทางตอนเหนือของกรุงปารีสนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าทางตำรวจพยายามไล่ล่าจับกลุ่มนายอับเดลฮามิดอาบาอูดชาวเบลเยียมเชื้อสายโมร็อกโกและพรรคพวกที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในย่านซองเดนิสของกรุงปารีสก่อนที่จะเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะครับรายงานข่าวแจ้งว่าผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย2คนเสียชีวิตในจำนวนนี้รวมไปถึงผู้ต้องสงสัยผู้หญิงรายหนึ่งที่ใช้ระเบิดพลีชีพฆ่าตัวตายหลังจากตกอยู่ในวงล้อมและเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่นอกจากนี้รายงานข่าวระบุได้ว่าผู้ต้องสงสัย8รายถูกควบคุมตัวไว้นะครับมีรายงานว่าตำรวจฝรั่งเศสได้รับบาดเจ็บ3นายจากปฏิบัติการในครั้งนี้และมีสุนัขตำรวจตาย1ตัวอัยการกรุงปารีสฟรองซัวโมลินส์ระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกไล่ล่าและจับกลุ่มเมื่อคืนนี้คือผู้ก่อการร้ายที่กำลังวางแผนโจมตีครั้งใหม่โดยตำรวจเริ่มบุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นหลังจากได้รับข้อมูลข่าวกลองว่านายอับเดลฮามิดอาบาอูดผู้ที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีในกรุงปารีสหลบซ่อนอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่านายอาบาอูดและผู้ต้องสงสัยอีกผู้หนึ่งคือซาลาอับเดสลามมิได้เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้และกำลังตรวจสอบว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกสังหาร2คนนั้นมีใครบ้างนะครับนายโมลินส์ยังบอกด้วยว่าการไล่ล่าจับกลุ่มครั้งนี้เป็นไปอย่างดุเดือดนะครับและมีการใช้กระสุนไปเกือบ 5,000 นัดทางด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองกล่าวภายหลังปฏิบัติการไล่ล่าผู้ต้องสงสัยครั้งนี้สิ้นสุดลงโดยบอกว่าฝรั่งเศสกำลังอยู่ในช่วงการก่อสงครามกับผู้ก่อการร้ายและก็เตือนเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนให้ระวังการกระทำที่เกินกว่าเหตุนะครับประธานาธิบดีโอลองยังได้ขอให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามปกติเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของฝรั่งเศสแต่ก็จะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆพร้อมยืนยันว่าฝรั่งเศสจะยังคงเป็นประเทศแห่งเสรีภาพต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าประธานาธิบดีออลองมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่กรุงวอชิงตันเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีกลุ่ม IS ในตะวันออกกลางและจะพบปะกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงมอสโกในวันที่26พฤศจิกายนด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอลองรับปากนะครับว่าฝรั่งเศสจะทำตามสัญญาที่จะยอมรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย 30,000 คนในช่วง2ปีข้างหน้าโดยจะมีมาตรการตรวจสอบประวัติของผู้ลี้ภัยเหล่านั้นอย่างละเอียดกว่าที่เคยมีมานะครับนับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีกรุงปารีสเมื่อวันศุกร์ที่แล้วตำรวจฝรั่งเศสได้บุกจู่โจมสถานที่ต่างๆไปแล้ว414ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไปแล้ว60คนนะครับและยึดอาวุธได้ทั้งหมด75ชิ้นด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับเขตมอลเลนบีกใจกลางกรุงบรัสเซลส์ของเบลเจียมนั้นกำลังเป็นศูนย์กลางของการสืบสวนหลังกรณีการโจมตีกรุงปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาที่มอลเลนบีกกำลังเผชิญอยู่คุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะเขตโมลินบิกเป็นเขตยากจนในกรุงบรัสเซลส์และอับเดลฮามิดอาบาอูดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้วางแผนการโจมตีที่กรุงปารีสเติบโตขึ้นที่โมลินบิกและถือสัญชาติเบลเยียมนะคะอีก2คนที่ร่วมดำเนินการโจมตีคือบราฮิมอับเดสลามซึ่งเป็นผู้วางระเบิดพลีชีพที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงปารีสและน้องชายหรือพี่ชายของเขาสลาซึ่งตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่ก็เติบโตขึ้นที่นี่ด้วยค่ะ
Molenbeek est une commune qui a été longtemps laissée, je dirais presque à l'abandon.
Claude Moniquet, นักวิเคราะห์ข่าวกรองชาวเบลเยียมบอกว่า Molenbeek เป็นชุมชนที่ถูกทอดทิ้งและมีกลุ่มผู้ที่มีความคิดเห็นรุนแรงสุดโต่งที่ไม่ใช่กลุ่มใหญ่แต่มีมานาน 20-30 ปีแล้วและถือได้ว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นแต่ผู้นำชาวมุสลิมที่มีความคิดเห็นสุดโต่งในเบลเยียมเท่านั้นแต่ในยุโรปทั้งหมดนะคะมือสังหารอาห์มัดชามะซูดหัวหน้ากลุ่มผู้ต่อต้านพวกทาลิบานในอัฟกานิสถานเคยพำนักอาศัยอยู่ในโมลินบิกในปีค.ศ.2001หนึ่งในผู้วางแผนระเบิดขบวนรถไฟในกรุงมาดริดนครหลวงของสเปนในปีค.ศ.2004ก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่และในปีค.ศ. 2014ผู้ต้องสงสัยว่ายิงคน4คนเสียชีวิตที่พิพิธภัณฑ์ชาวยิวในกรุงบรัสเซลส์ก็เคยอยู่ที่โมลินบิกและอายุบเอลคาซานีซึ่งพยายามใช้ปืนยิงผู้โดยสารบนรถไฟที่กำลังมุ่งหน้าไปกรุงปารีสในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ถูกทหารอเมริกันสกัดกั้นก็เคยพำนักอาศัยอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะสจานโกเฮลนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของมูลนิธิเอเชียแปซิฟิกบอกว่านอกจากจะมีปัญหาเรื่องคนในประเทศมีความคิดรุนแรงสุดโต่งแล้วยังมีชาวเบลเยียมจำนวนมากที่เป็นอาสาสมัครร่วมรบกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และกลุ่มก่อการร้ายจะบัตเอานุสราด้วยนะคะ
Belgium has a huge problem ofIt's nationals getting radicalized. Many have joined.
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าผู้ก่อการร้ายกำลังฉวยประโยชน์ที่ชาติภาคีสหภาพยุโรปมีพรมแดนเปิดระหว่างกันค่ะ
We are seeing a nexus develop between Belgium and France for terrorist related activity.
เขาบอกว่าที่ได้เห็นคือมีการเชื่อมต่อระหว่างเบลเยียมกับฝรั่งเศสสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายซึ่งกลุ่ม IS กำลังฉวยประโยชน์ค่ะแม้ทางการเบลเยียมจะกล่าวว่าได้สกัดกั้นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายได้แล้วหลายครั้งแต่กำลังมีความกดดันเบลเยียมมากเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ให้ดำเนินการปราบปรามคนเหล่านี้ให้เฉียบขาดมากยิ่งขึ้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนิตยาครับส่วนที่ตุรกีนะครับแฟนฟุตบอลส่วนหนึ่งได้ส่งเสียงโห่และตะโกนคำว่าอัลลอฮูอักบาร์ซึ่งแปลว่าพระผู้เป็นเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่ระหว่างพิธีไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตที่กรุงปารีสก่อนการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมชาติตุรกีกับกรีซในวันพุธที่นครอิสตันบูลก็ให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของแฟนฟุตบอลชาวตุรกีที่คาดว่ามีจำนวนหลายพันคนรวมทั้งยังก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวคิดหรือทัศนคติของคนหนุ่มสาวในตุรกีที่มีต่อกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งด้วยนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เพราะเมื่อเดือนตุลาคมแฟนฟุตบอลจำนวนหนึ่งก็ได้ตะโกนคำขวัญสนับสนุนอิสลามระหว่างพิธีไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงอันคาร่าซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่ม IS เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มรัฐอิสลามได้เผยแพร่ภาพถ่ายกระป๋องน้ำอัดลมพร้อมอุปกรณ์ขนาดเล็ก2ชิ้นโดยระบุว่าเป็นระเบิดแบบเดียวกับที่ใช้ก่อเหตุบนเครื่องบินโดยสารของรัสเซียที่ตกในบริเวณแหลมไซนายของอียิปต์เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต224คนรวมทั้งพนักงานประจำเครื่องด้วยนะครับทางกลุ่มรัฐอิสลามบอกว่าการระเบิดเครื่องบินลำนั้นคือการตอบโต้ต่อปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในซีเรียภาพถ่ายดังกล่าวตีพิมพ์อยู่ในนิตยสารภาษาอังกฤษ The Beak ของกลุ่ม IS ซึ่งมีการกล่าวอ้างด้วยว่า ทีแรกนั้นทางกลุ่มมีแผนจะระเบิดเครื่องบินโดยสารของสหรัฐแต่เปลี่ยนใจหลังจากที่รัสเซียเริ่มการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่ม IS ในซีเรียเมื่อเดือนกันยายนเพื่อสนับสนุนกองกำลังของประธานาธิบดีซีเรียบาชาอัลอัสซาดนะครับนิตยสารดับบิกยังแสดงนอกจากภาพกระป๋องน้ำอัดลมแล้วยังมีภาพที่ดูเหมือนเครื่องจุดระเบิดและสวิตช์รวมทั้งภาพของหนังสือเดินทางของชาวรัสเซียที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อวันที่31ตุลาคมดังกล่าวด้วยนะครับทางกลุ่มรัฐอิสลามบอกว่าอ้างนะครับว่าได้ค้นพบวิธีนำวัตถุระเบิดเล็ดลอดผ่านการตรวจจับที่สนามบินชามเอลเชคของอียิปต์และก่อนที่จะไปวางระเบิดบนเครื่องบินลำดังกล่าวนะครับทางด้านหนังสือพิมพ์ของรัสเซียก็รายงานว่าระเบิดลูกนั้นเกิดขึ้นที่ส่วนหางของเครื่องบินภายในห้องโดยสารไม่ได้เกิดภายในส่วนที่ใช้เก็บกระเป๋าดังที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้แต่แรกนะครับข้ามไปที่นอร์เวย์บ้างนะครับนายกรัฐมนตรีเออร์นาโซเบิร์กของนอร์เวย์กล่าวถึงรายงานข่าวที่ว่ากลุ่ม IS ได้สังหารตัวประกันชาวนอร์เวย์ผู้หนึ่งเมื่อเร็วๆนี้โดยบอกว่าเป็นการกระทำอย่างป่าเถื่อนและเลือดเย็นโดยกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้นายกรัฐมนตรีโซเบิร์กระบุว่าไม่ว่าการกระทำที่เกิดขึ้นมีเหตุผลทางศาสนาหรืออุดมการณ์ใดๆก็ถือว่าเป็นการฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นก่อนหน้านี้กลุ่ม IS ได้โพสต์ภาพศพชาย2ศพลงในนิตยสาร The Beak โดยอ้างว่าเป็นศพของนายโอเล่โจฮันกริมสการ์ดออฟสแตดชาวนอร์เวย์และนายฟานจิงหุยพลเมืองชาวจีนซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับข้อความใต้ภาพดังกล่าวระบุว่าทั้ง2คนถูกสังหารเพราะถูกทอดทิ้งจากประเทศและองค์กรต่างๆสำนักข่าว AP รายงานว่านายออฟสเตดคือนักศึกษาปริญญาโทจากนอร์เวย์ที่ถูกจับกุมระหว่างเดินทางอยู่ในซีเรียเมื่อเดือนมกราคมส่วนนายฟางนั้นเชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจแต่ไม่มีข้อมูลว่าถูกจับเมื่อไหร่และที่ไหนนะครับทางการจีนยังไม่มีความเห็นใดๆต่อรายงานการสังหารชาวจีนโดยกลุ่ม IS ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับและที่ฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้หารือนอกรอบกับประธานาธิบดีเบนิกโนอาคิโนระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่กรุงมะนิลาและได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวหลังการหารือว่าควรมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการผ่อนคลายความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ระหว่าง6ประเทศรวมทั้งฟิลิปปินส์กับจีนด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้หารือกับประธานาธิบดีอาคิโนเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนและการก่อสร้างเกาะเทียมในบริเวณหมู่เกาะสเปดลี่ว่าเป็นการสั่นคลอนความมั่นคงในภูมิภาคนะครับและยังบอกด้วยว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ประเทศต่างๆต้องหยุดการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์และยุติการก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ที่อยู่ในข้อพิพาทนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น248จุดปิดที่ 17,737 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น89จุดปิดที่ 5,075 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น33จุดปิดที่ 2,084 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น7เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,069ดอลลาร์กับ50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท97สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับผลการสำรวจเรื่องความรู้ความเข้าใจด้านการเงินของผู้คนทั่วโลกซึ่งสอบถามผู้คนราว 150,000 คนใน148ประเทศชื่อ2014 Gallup Survey พบว่าราว2ใน3ของคนทั่วโลกยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการเงินอย่างเช่นเรื่องความเสี่ยงเรื่องภาวะเงินเฟ้อและดอกเบี้ยทบต้นนักวิจัยของธนาคารโลกกับมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันที่กรุงวอชิงตันวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจขนาดใหญ่ของแกลลอปนี้และพบว่าคนส่วนใหญ่ตอบคำถามไม่ถูกต้องมากกว่า1ใน4หัวข้อโดยผู้ชายทำคะแนนเรื่องนี้ได้ดีกว่าผู้หญิงเล็กน้อยครับ ผู้ตอบคำถามในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียดูจะทำคะแนนหรือมีความเข้าใจเรื่องการเงินดีที่สุดในโลกคือตอบถูกราว 70% ในขณะที่ประชาชนในเยเมนอัลเบเนียและอัฟกานิสถานนั้นทำคะแนนได้ต่ำสุดคือมีเพียง1ใน7คนเท่านั้นที่ตอบถูกสำหรับคนอเมริกันเองนั้นการสำรวจเรื่องความเข้าใจด้านการเงินของแกลล็อปครั้งใหญ่ที่สุดในโลกนี้พบว่าอยู่ที่อันดับ14โดยมีเพียง 57% ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นซึ่งตอบได้ถูกต้องและคำถามซึ่งสร้างปัญหาให้คนอเมริกันตอบผิดมากที่สุดนั้นเห็นจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยทบต้นครับนักวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันชี้ว่าการขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการเงินทำให้บุคคลนั้นเสียโอกาสในการออมและวางแผนเพื่ออนาคตรวมทั้งทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยในระดับสูงเมื่อกู้เงินและมีปัญหาเรื่องหนี้สินด้วยครับขยับไปที่จีนนะครับรอยเตอร์รายงานว่าเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงในขณะนี้ทำให้ธนาคารพาณิชย์ของจีนหลายแห่งปกปิดการรายงานเรื่องการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้หรือการจ่ายหนี้เงินกู้ล่าช้าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้ต้องเพิ่มทุนสำรองขณะนี้สัดส่วนของการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ของจีนเพิ่มขึ้นเร็วกว่าจำนวนหนี้เสียหรือ NPL ราว3เท่าตัวโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับควบคุมสถาบันการเงินของจีนชี้ว่าเท่าที่ผ่านมานั้นหนี้เสียของจีนจะมีมากกว่าการผิดนัดชำระหนี้แต่มาในขณะนี้สถานการณ์ได้กลับกันครับจากจีนขยับไปที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกซึ่งได้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการเงินอยู่ในระดับ 3A หรือ Triple A และเป็นประเทศเดียวในเอเชียด้วยที่ได้เรตติ้งระดับสูงสุดจากหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ3หน่วยงานแต่ปีนี้ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งอ่อนตัวลงราว 7% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งจากการที่นักลงทุนหันมาสนใจซื้อพันธบัตรในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นเพราะคาดว่าFederal Reserve อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้าทำให้รัฐบาลสิงคโปร์เริ่มมีปัญหาในการนำพันธบัตรเงินกู้ออกขายครับและการก่อการร้ายของกลุ่ม ISIS หรือที่บางครั้งก็เรียกว่า ISIL หรือ IS ทำให้บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐที่ตั้งชื่อบริษัทว่า ISIS Pharmaceutical กำลังพิจารณาจะเปลี่ยนชื่อบริษัทของตนเดิมนั้นบริษัทดังกล่าวใช้ชื่อว่า ISIS Pharmaceutical ตามชื่อของเทพธิดาอียิปต์โบราณที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ดีแต่มาในขณะนี้ผู้บริหารของบริษัทบอกว่าตนต้องการนำบริษัทให้ออกห่างจากชื่อและภาพพจน์ในแง่ลบของ ISIS ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง15เดือนสำหรับทำเนียบขาวประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ให้สัมภาษณ์แบบเจาะใจกับผู้สื่อข่าวกีฬาของนิตยสาร GQ ในหลายเรื่องด้วยกันนับตั้งแต่เรื่องแผนชีวิตหลังพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีไปจนถึงเรื่องจำนวนบุหรี่ที่สูบหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นไม่ได้แตะต้องบุหรี่เลยในช่วง5ปีหลังนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งของตนหลังพ้นตำแหน่งประธานาธิบดีไปแล้วคือการได้ร่วมเป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลอาชีพในสหรัฐต่อข้อถามที่ว่าอยากจะเข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลฎีกาหรือสุพรีมคอร์ตของสหรัฐหรือไม่นั้นประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายมาก่อนบอกว่าตนไม่สนใจและว่าอยากจะทำอะไรให้ชีวิตมีกิจกรรมและมีความตื่นเต้นมากกว่านั้นเล็กน้อยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นรายงานด้านสุขภาพครับ Voice of America VOA Washington ครับโรคเชื้อราในกล้วยชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพานามาดิซีสกำลังคุกคามผลผลิตกล้วยในประเทศโมซัมบิกซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญที่สุดของโมซัมบิกนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนกังวลว่าโรคเชื้อราดังกล่าวอาจจะทำให้กล้วยสายพันธุ์ยอดนิยมที่ปลูกกันในแอฟริกาสูญพันธุ์ได้หากไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ผู้สื่อข่าวอานิต้าพาวเวลมีรายงานมาจากนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ผลผลิตกล้วยทั่วโลกกำลังเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อราชนิดหนึ่งที่เริ่มระบาดรุนแรงในไร่กล้วยจำนวนมากและล่าสุดกำลังระบาดในทวีปแอฟริกาค่ะเจ้าหน้าที่ทางการในโมซัมบิกกล่าวนะคะว่าการระบาดรอบใหม่ของโรคเชื้อราปานามาดิซิสสายพันธุ์ TR4 ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในไร่กล้วยทางตอนเหนือของประเทศและได้ออกมาตรการออกมาเพื่อควบคุมการระบาดแล้วเจ้าหน้าที่ทางการชี้นะคะว่าผลผลิตกล้วยในโมซัมบิกทำรายได้ให้แก่ประเทศถึงปีละกว่า70 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนายเอลเดดคารามูระนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบด้านการวิจัยกล้วยในภูมิภาคให้แก่สำนักงาน Biodiversity International ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype จากกรุงคัมพาลาประเทศยูกันดานะคะว่ามีไร่กล้วย2 แห่งทางตอนเหนือของโมซัมบิกที่เกิดการระบาดของเชื้อราชนิดนี้และจำเป็นจะต้องควบคุมพื้นที่ของการระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปต้องหยุดยั้งการเคลื่อนย้ายทั้งกล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วยออกจากพื้นที่ระบาดเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในระดับภูมิภาคและเพื่อป้องกันทวีปอื่นๆจากการระบาดของโรคนี้กล้วยสีเหลืองพันธุ์คาเวนดิชซึ่งเป็นกล้วยที่วางขายในท้องตลาดมากที่สุดรับประทานกันทั่วไปและมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆทั่วโลกค่ะกล้วยพันธุ์นี้นำออกมาปลูกในราวคริสตศตวรรษที่1950หลังจากที่กล้วยพันธุ์โกรสมิเชลที่ได้รับความนิยมก่อนหน้านั้นถูกทำลายจากโรคปานามาดิซิสสายพันธุ์หนึ่งค่ะแต่ว่าเนื่องจากกล้วยที่ปลูกเพื่อการค้าไม่มีเพศผู้หรือเพศเมียกล้วยพันธุ์คาเวนดิชทุกลูกเป็นโคลนของกล้วยอีกลูกหนึ่งค่ะซึ่งหมายความว่ามันจะไม่สามารถวิวัฒนาการตัวเองให้รับมือกับโรคร้ายได้และเนื่องจากยังไม่มีวิธีรักษาโรคเชื้อราปานามาดิซิสสายพันธุ์ใหม่นี้กล้วยคาเวนดิชอาจจะถูกทำลายจนหมดไปทั้งพันธุ์ค่ะคุณคารามูระกล่าวนะคะว่ายังไม่มีกล้วยพันธุ์ใหม่ออกมาทดแทนกล้วยพันธุ์คาเวนดิชในขณะนี้ค่ะแม้ว่าจะมีความพยายามกันมาพักใหญ่แล้วนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถคิดค้นกล้วยพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมออกมาได้ในขณะนี้นะคะการระบาดของโรคปานามาดิซิสในกล้วยหนล่าสุดนี้นอกจากจะกระทบต่อกล้วยพันธุ์คาเวนดิชแล้วยังอาจจะคุกคามต่อกล้วยพันธุ์ท้องถิ่นชนิดอื่นๆด้วยค่ะในแอฟริกากล้วยมีความสำคัญมากค่ะชาวยูกันดา1 คนบริโภคกล้วยถึงปีละ400 กิโลกรัมถือว่าเป็นชาติที่กินกล้วยมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพันธุ์กล้วยชี้ว่าหากยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของเชื้อราปานามาดิซิสสายพันธุ์ TR4 ได้ก็เป็นไปได้นะคะว่ากล้วยสายพันธุ์คาเวนดิชอาจจะสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington 3.35 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 36,228.12 ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์อยู่ที่เฉลี่ย36 บาทกับอีก 4 สตางค์ค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายนะคะมีรายงานว่าบุญศักดิ์พลชนะมือ31โลกเอาชนะโซซาสากิมือ20โลกจากญี่ปุ่น21-12 21-12ในเกมชัยเดี่ยวรอบแรกขณะที่น้องเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ชนะซุงหญิงเหมยจากฮ่องกง21-9 21-8ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเหมือนกันแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์ยูเน็กซันไรส์ฮ่องกงโอเพ่นที่ฮ่องกงเมื่อวานนี้ค่ะรอบ2บุญศักดิ์ไปเจอของแข็งเลยค่ะเจอเฉินหลงมือ1ของจีนส่วนน้องเมพบมิตานิมินัตสึมือ17โลกจากญี่ปุ่นค่ะส่วนคนอื่นๆพรทิบุรณะประเสริฐสุขชนะอายะโอฮิริจากญี่ปุ่น2-1เกมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แพ้อากาเนะยามากุจิอีกแล้วค่ะ1-2เกมนะคะคู่ผสมสุดเขตกับสราลีแพ้คู่มือ1โลกจากนานกับเจ้ายุนเลย2เกมรวดนะคะเอาเฉพาะคู่สำคัญกันแล้วกันค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันเทนนิส ATP Finals Barclay ที่ลอนดอนนะคะ8คนสุดท้ายแข่งกันเพื่อหาคนที่ได้แชมป์ที่เก่งที่สุดในรอบปีนี้นะคะก็เมื่อคืนนี้เฟเดอร์ก็ชนะโนวักอย่างที่เรารายงานไปแล้ว2 เซตรวด 7-5 6-2เก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่2ติดต่อกันโดยไม่เสียเซตให้ใครน่าจะเข้ารอบเป็นที่1ของสายหรืออาจจะเป็นที่2คือเข้ารอบแน่นอนแล้วนะคะส่วนผลอีกคู่หนึ่งเคอิ นิชิกะริจากญี่ปุ่นชนะโทมัสเบอร์ดิกไป2-1เซตค่ะแล้วก็อีกสายหนึ่งที่แข่งกันเมื่อคืนนี้นาดาวก็พลิกล็อกชนะแอนดี้เมอร์รี่ไป2 เซตรวด 6-4 6-1อันนี้เป็นกรุ๊ป B อีกสายหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็สแตนวารินก้ามือ4 ชนะเดวิดเฟเร่2-0 7-5 6-2เฟเร่ท่าทางจะตกรอบแน่นอนละค่ะหมดเวลา